You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Mayroong higit sa 25 taong karanasan si Shelley Ray sa pagkakasundo ng mga Aboriginal and Torres Strait Islander. Pinangalanan siya bilang isa sa Australian's Financial Review 100 Women of Influence sa taong 2013 at pinarangalan ng Order of Australia dahil sa kanyang serbisyo sa mga katutubong komunidad. Sa ating espesyal na serye sa SBS na My Australia, nakilala natin si Shelley Race at tinanong kung ano ang kahulugan para sa kanya ng pagiging isang Australiano sa taong 2019. Narito ang ulat ni Matt Connellan na isinalin sa wikang Filipino. Nasa misyon si Shelley Race para tulungan ang mga katutubong Australiano at ang malawak na komunidad para higit na maunawaan ang isa't isa. Nagsabi si Race na ang walang kasiguraduhan ang nagdudulot sa mga taong magsalita ng hindi tama.
They're afraid of saying the wrong thing or doing the wrong thing, making a mistake or sounding racist. You know, they just start to walk on eggshells. And it's only really good-natured people that start doing that. And so the way that I describe my work is I remove the eggshells.
Si Race ang CEO ng Orilla, isang kumpanya ng espesyalisasyon ay pagbibigay ng pagsasanay sa pangkultural na kagalingan o cultural competency. Ang ideya ay makagawa ng tulay sa pangkultural na kaalamang puwang o gap na umiiral sa buong mga hindi katutubong Australiano. Nakikipagtrabaho ang Orilla kasama ang pamahalaan, pribado at komunidad na sektor para makapagdala ng mga impormasyon sa pakikipagtrabaho sa mga katutubong mga mamamayan. Nakipag-ugnayan ng Microsoft Australia kay Race para ipatakbo ang pagsasanay para sa pangkultural na kagalingan. Ayon sa Managing Director na si Stephen Worrell, ang kursong ito ay may ibinunyag.
It's almost embarrassing to know that there are aspects of our history that we either weren't taught or aren't widely known. And part of the first step, I think, towards reconciliation is really understanding the reality of the history. And having someone like Shelley who I think introduces the topic to you in a way that doesn't make anyone feel uncomfortable, but does confront you with the cold hard facts.
Ang isa pang pagpirma sa kahilingan para sa Indigenous Business Advisory Services ay noong ang malaking nagbibigay serbisyong KPMG ay dumating bilang minoryang stakeholder noong 2016. Si Race ay ang inaugural co-chair ng Reconciliation Australia at naging vice chairman ng National Australia Day Council at chairman ng National Center for Indigenous Excellence. Ayon sa kanya, siya ay nakakuha ng inspirasyon mula sa kanyang pamilya, partikular sa kanyang ama na si Frank Race. Taong 1973 nang naging pinakauna ang kanyang ama, at hanggang ngayon ay nag-iisang aboriginal na hinete o jockey na nagkampyon sa Melbourne Cup. Ang kanyang ama ay kalahating aboriginal at kalahating Pilipino. Ngunit sa panahong iyon, ang pinagmula ng kanyang ama ay hindi na i-report. Ipinakita sa kanya ng kanyang ama kung paanong magdagumpay sa kabila ng pagharap sa mga hamon.
He was always in my mind one of these role models who helped me feel as though I could do anything regardless of what odds were against me, because he certainly achieved a lot with all the odds against him.
Binigyang parangal si Race ng Order of Australia noong 2012 dahil sa natatangi nitong pagseserbisyo sa katutubong komunidad. Para kay Race, mas mahalaga sa kanyang makita ang saya sa kanyang pamilya.
I have to say that my family were incredibly proud, and they were probably they couldn't be more proud if they were winning the award themselves, and that was really the great joy for me, seeing the joy for them.
Ito ang Radio SBS sa wikang Filipino.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.